kúpi sú v Kadriu.
Na Važdým, v kronikách Gabota.
Me shpresën për ta ulur varësinë e Evropës ndaj Kinës për furnizime minerale të ralla, Norvegjia planifikon të nisë gërmime në fund të detit. Megjithatë, ky plan është kundërshtuar nga disa organizata jo qeveritare që shqetësohen se gërmimet mund të dëmtojnë gjallësat që jetojnë në atë zonë. Doruntina Baftiu sjell më shumë hollësi.
Norvegjia mund të bëhet shteti i parë që nis gërmimin komercial në zonat e thella të detit nëse parlamenti emiraton një propozim qeveritar për të arritur një zonë në detin e hapur më të madhe se sa Mbretëria e Bashkuar, pavarësisht thirrjeve ndërkombëtare për moratorium global. Parlamenti pritet ta diskutojë projekt ligjin në vjeshtën e këtij viti. Qeveria ka thënë se gërmimi në zonat e thella të detit mund të ndihmojë Evropës në ulje të varësisë ndaj Kinës për furnizime me minerale të nevojshme për ndërtimin e baterive për makinat elektrike, turbinat e erës dhe panelet solare. Ky vendim është pjesë edhe strategjisë së Norvegjisë për të zhvilluar industri të reja, pasi rezervat e saj të naftës dhe gazit natyror pritet të zvoglohen gradualisht. Qeveria u thequr nga laburistët ka propozuar hapjen e rreth 280.000 kilometrave katror të zonave oqeanike në mes të ishullit Jan Mayen dhe arkipelagut Svalbard. Plani propozuar është i ngjashëm me parimet paraprake për hapje të zonave të ngjashme për eksplorim të naftës dhe gazit. Prej gjithë zonës, një pjesë planifikohet t'i ofrohet kompanive për eksplorim dhe prodhim. Me që ligjet ndërkombëtare për nxjerrje të mineraleve nga shtrati i detit ende janë në hartim e sipër, Norvegjia nuk ka nevojë të prasë. Një sondazh i sponsorizuar nga qeveria ka gjetur sasi të konsiderueshme të metaleve dhe mineraleve, duke nisur nga bakri e deri te elementet e tjera të ralla. Elementet e rrallë të tokës, sikur skandiumi, janë gjetur në thellësi të detit dhe ato rriten me shpejtësi për 1 cm për miliona vjet. Sondazhet norvegjese kanë gjetur se depozitat e këtyre elementeve të rralla aktualisht e kanë trashësinë deri në 40 cm. Në thellësi mbi 1000 metra në ndezë nuk ka dritë, temperaturat janë gati të akullta dhe presioni i ajrit është shumë i madh. Megjithatë, jetë ka, pasi që shkencëtarët kanë gjetur specie unike të gjalla në atë pjesë, sikurse disa lloje të koraleve, disa lloje të krimbave dhe mikroorganizmave. Prapse, pak dihet se si funksionon këto ekosisteme. Një studim i monitoruar nga agjenci qeveritare ka dalë me gjetjet se ndikimi i gërmimeve në natyrë do të kufizohet vetëm në zonën ku nxjerrin mineralet. Disa kompani kanë thënë se planifikojnë të nxjerrin minerale nga zonat ku ka më pak biodiversitet, mirëpo disa shkencëtar kanë thënë se janë të shqetësuar që praktika mund të shkatërrojë disa lloje të gjallësave ende pa u zbuluar. Propozimi qeveritar është kritikuar nga disa grupe, sikurse Fondi Botëror për Jetën e Ekur, mirëpo edhe nga vetë agjencia e saj për ambientin, e cila ka thënë se mungesa e njohurive për biologjinë në thellësi të detit është tepër e madhe për të marrë vendim për gërmim. Danimarka ka thënë se studimet norvegjese për hapje të zonës nuk janë të mjaftueshme. Derisa Islanda i ka vënë në pikpyetje të drejtat ekskluzive të Norvegjisë për të eksploruar mineralet afër arkipelagut Svalbard. Norvegjia nuk është pjesë e Bashkimit Evropian, mirëpo është antare e Tregut të Përbashkët Evropian. Megjithatë, Parlamenti Evropian u ka bërë thirrje vendeve antare që ta mbështesin një moratorium për gërmim të shtretërve të deteve. Komisioni Evropian ka bërë thirrje, po ashtu, për një moratorium derisa të dihet më shumë për rreziqet.
Shtëpia e futbollit evropian UEFA njoftoi dje vonë se ka hapur një procedurë disiplinore ndaj Federatës së Futbollit të Rumanisë nën akuzat për disa shkelje gjatë ndeshjes kualifikuese për Euro 2024 kundër Kosovës, përfshirë për sjellje raciste dhe mesazhe fyese. Të martë ndeshja e grupit kualifikues mes Rumanisë dhe Kosovës në Bukuresht u ndërprej për rreth një orë pasi tifozët vendas bën thirrje dhe shpalosën një pankartë Kosova është Serbi. Pas ndeshjes në Prishtinë, himni ynë Berlinu u fishkëllye për një kohë të gjatë nga I gjithë stadiumi dhe tifozët rumun ishin shënjestër e ofendimeve të vazhdueshme nga tifozët kosovar. Një pjesë e madhe e tifozëve u evakuuan, u arrestuan, u sulmuan dhe u xhobitën vetëm sepse pohuan një të vërtetë historike të theksuar edhe në nivel shtetëror. Ka ardhur koha e kthimit, njoftuan tifozët ultra të kombëtarës së Rumanisë parandeshjes të së martës në faqen e tyre zyrtare në Facebook. Dhe ata e mbajtën fjalën. I themeluar në vitin 2013, grupi mori vëmendjen e publiku disa vite më vonë shkaku I skandaleve të shkaktuara në stadiume dhe jashtë tyre. Në të gjitha incidentet e dhunshme në të cilat u përfshi ky grup, shfaqet edhe emri I Andrej Preda, I njohur si Gogo Asa, lideri I grupit Peluza Sud nga Krajova. Fotot e tij me gjoks të zhveshur dhe plot tatuazhe pushtuan mediat pas ndeshjes të së martës me Kosovën. Shërbimi rumun I Radios Evropa e Lirë ka biseduar me Andrej Preda me Novkën Gogo Asa për incidentet gjatë ndeshjes me Kosovën. Ai pretendoi se pankarta Kosova është serbi përfaqëson vetë pozicionin e shtetit rumun, ndaj siç tha ai nuk ka asgjë të keqe. Rumania është në mesin e 5 shteteve të Bashkimit Evropian që nuk njohin pavarësinë e Kosovës. Ish portieri I ekipit rumun FCU Krajova Andrej Preda, I njohur me Novkën Gogo Asa, u bë pasi La Sportin lideri tifozërisë së ekipit të tij. Për shkak të sjelljes së tij të dhunshme, ati ju ndalua hyrja në stadium 3 herë brenda një viti, por ndaj tij u ndërmorën edhe sanksione të tjera. Në intervistën e dhënë për shërbimin rumun të Radios Evropa e Lirë, Gogo Asa tha se gjithçka që ndodhi në ndeshjen kundër Kosovës në Bukuresht është provokuar nga lojtarët kosovar që sipas tij kanë dashur që ndeshja të ndërpritet dhe të fitohet në tavolinë. Ndeshja u ndal për shkak të pankartës dhe për shkak se ne bërtitëm Kosova është serbi dhe lojtarët e ekipit shqiptar erdhën te ne dhe na shan, na bën shenja të turpshme. Aty nisi incidenti me fishekzjarët, tha Gogo Asa. Artikullin e plot me titull Çfarë dihet për grupin e tifozëve që qëndron prapa incidentit në Bukuresht mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Numri 100 vjeçareve në Japoni ka kaluar shifrën 92.000 për herë të parë, duke shënuar rekord për të 52-tin vit me radhë, është thënë sot në një raport të qeverisë japoneze. Numri I personave mbi 100 vjet është rritur për 1613 në krahasim me vitin e kaluar, duke arritur në 92.139, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Tokyo. Sipas sondazheve të fundit, rreth 88% e të gjithë 100 vjeçareve janë gra. Jetëgjatësia e grave në Japoni është rreth 87 vjet, ndërsa për burrat 81 vjet. Japonia është përballur me rritje të shpejtë të numrit të 100 vjeçareve prej kur qeveria ka nisur të mbledhë të dhënat më 1963. Atë botë kanë qenë vetëm rreth 153 persona në atë moshë. Ishim këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për informacionet e fundit dhe materialet të tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirë mbeçi.